Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs gaviļu svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 6. Nodaļā. Jēzus tiem sacīja: Es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Es jums sacīju, ka jūs gan esat mani redzējuši, tomēr neticat. Visi, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un nevienu, kas pie manis nāk, es nekad neizdzīšu prom. Jo es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Un mana sūtītāja griba ir, lai neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu, bet augšām celtu pastarā dienā. Mana tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Bet jūdi sāka kurnēt par viņu, jo viņš bija teicis, es esmu maize, kas nākusi no debesīm. Un viņš sacīja, vai šis nav Jēzus Jāzepa dēls, kura tēvu un māti mēs pazīstam. Kā tad viņš saka, es esmu nācis no debesīm? Jēzus viņam atbildēja, nekurniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs, kas mani sūtīs, to nevelk, un es to augšām celšu pastarā dienā. Praviešos ir rakstīts, un visi būs Dieva mācīti. Ik viens, kas ir no tēva dzirdējis un mācījies, nāk pie manis. Ne tā, ka tēvu kāds būtu redzējis, vien tas, kas ir no Dieva, tas ir redzējis tēvu. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī un ir miruši. Maize, kas nākusi no debesīm, ir tāda, ka tas, kas to ēd, nemirst. Āmen. Kungs Jēzu, tu esi nācis darīt šo brīnišķo darbu. Sevi sniegdams tu mums dāvā mūžīgo dzīvību, un reiz tu mūs augšām celsi dzīvībai pastarā dienā. Kungs, visu tu jau esi sagatavojis, tad nu vādi mūsu sirdis ticībā, lai tās nāvi neredz, lai tava žēlastība ir ar katru ikvienu tavu ticīgo. Vādi mūs dzīvības un patiesības ceļos. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un Pestītājs nu pat ir darījis kādu brīnumainu zīmi, kur visi ir bijuši izbrīnīti un domājuši, ka viņi saprot, ko šī zīme notiek, ko šī zīme nozīmē, ka tā notika. Jēzus ar 5 maizēm un 2 zivīm bija pabarojis 5000 lielu vīru pulku. Tur vēl bija arī sievas, bērni. Un visi bija pāēduši, pieēdušies. Viņi bija dabūjuši, cik kurš gribēja. Un tad tie gribēja viņu celt par ķēniņu. Domādami, ka šāds ķēniņš viņiem brīnišķīgi dar. Bet Jēzus ir nācis darīt citu darbu. Ne šīs pasaules laimē, kur zūd, kas kur iznīcīgi ievest ļaudis un Dievu izredzēto tautu, bet ievest pašā mūžīgajā dzīvībā. Un tā nu mēs dzirdam, ka sarunā Kapernauma sinagogā, pēc tam, kad ļaudis viņu atkal ir meklējuši, viņš visu laiku atkārto atkal no jauna. Kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. to es augšām celšu pastarā dienā. Pēc katriem dažiem teikumiem viņš atkal to atkārto un saka. Jā, ļaudis parasti domādam par augšām celšanos domā citādi. Ja tāda būs, tad jau visi augšām celsies. Jā, bet Jēzus norāda uz to, kā uz savu darbu. Šī laimīgā augšām celšanās, par kur viņš runā un sludina, un neviens neko tādu nav solījis. Vai kāds visā pasaules vēsturē vēl ir teicis, to es augšām celšu pastarā dienā. Neviens cits to nekad nav solījis, nekad nav teicis. Vai kāds cits vēl ir teicis, un es došu mūžīgo dzīvību. Nē, neviens cits to nav teicis. Jo visas pārējās reliģijas, garīgie vingrinājumi, meklējumi, visa šī aklo ļaužu taustīšanās ir vedusi pie tā, ka viņi ir sacījuši, jā, jūs paši kļūsiet par citiem cilvēkiem un tad varēsiet augšām celties. Jā, un tur varbūt būs laba šī augšām celšanās, ja tik jūs būsit labi bijuši. Un mēs gribam jums mācīt, kā par tādiem kļūt. Apustulis Pāvils šodien dzirdētajā raksta vietā arī runāja par šādiem ļaudīm. Tie bija ārkārtīgi gudri ļaudis. Viņi bija sapratuši ļoti dziļas lietas. Savos meklējumos aizrakušies līdz pat pasaules pirmspēkiem, līdz visdziļākajai pasaules gudrībai, kas bija daudz dziļāka pat par to, ko mēs šodien redzam pie visām ārējām lietām, ko cilvēks spēja. Ja viņi jau nemeklēja pēc tā, lai būtu vieglāk šai pasaulē dzīvot, kādas ierīces izgudrodami. Bet viņi meklē pēc tā, lai šai pasaulē varētu atrast ceļu, kā neiznīkt, kā neiet bojā, kā varētu sasniegt to mūžību, kas taču ir ielikta katra cilvēka sirdī. Un tad nu, viņi bija izrakušies un aizrakušies līdz šīs pasaules pašiem pirmspēkiem. Līdz pašiem radības pamatiem meklēdam šīs lietas. Un tad nu nāca šie ieteikumi, kas bija pamatoti arī padaļai Dieva atklāsmē, to ar viņi bija talkā ņēmuši. Visas Mozus bauslībā noteiktās svinamās dienas, sabats, visi ēšanas, nēšanas likumi, visa šī garīgā iedziļināšanās eņģeliskā kalpošana, kur pat nevar saprast, kā labāk tulkot, vai kalpošana eņģeļiem, vai ka ļaudis kļūst tik svēti un garīgi, ka pat eņģeļi viņiem kalpo. Kā kādreiz Dievs ir sūtījis eņģeļus kalpot saviem svētajiem praviešiem. Jā, apustulis saka savas sirdi, savu prātu celiet uz augšu. Vai tad tas viss jau nebija uz augšu? Vai tad tur nebija garīga dzīve, kas ietiecas garīgos augstumos pāri šīs zemes iznīcīgajām lietām, gaidām un cerībām? Vai tad tas jau nebija uz augšu? Kur eņģeļi, vīzijas, dievišķas atklāsmes, ar ko viņi lepojās. Nē, tas viss vēl nebija uz augšu. Savas domas vērsiet uz augšu. Jūs esat augšām cēlušies līdz ar Kristu. Savas domas vērsiet uz augšu. Uz Kristu, kas pie Tēva labās rokas, kur arī jūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nocvīdēs Kristus jūsu dzīvība, arī jūs atspīdēsit godībā. Nekas cits nedar. Kā tikai tas, kurš ir sacījis, to es augšā un celšu pastarā dienā, kas pie manis nāks, kas uz mani tic. Un viņš ir nācis sevi dot kā dzīvības maisi. Ļaudis, kas tobrīd pie viņa nāca, arī atcerējās kādus brīnišķus notikumus, kur Izraēla tauta bija dziļā verdzībā Ēģiptes zemē, sauc uz savu tēvu Dievu, ka viņš palīdzētu. Un tad Dievs izredzēja kādu vīru, Mozu, un sūtīja pie šīs izredzētās tautas. Ka viņš pēc Dieva prāta viņus izvestu ārā, atjaunotu šīs attiecības, šo derību ar Dievu, kas bija zudusi šajā verdzībā, šajā aizmirstībā. Un tad, kad viņš nāk un ved viņus ārā no šīs Ēģiptes zemes, viņš redz lielus brīnumus, brīnišķas zīmes. Ēģiptieši tiek sakauti un iet bojā, ne ar viņu pašu rokām. Dievs viņus ir izdeldējis. Tas lielais pulks, no kā viņi bijās, tas noslīka jūras ūdeņos, kas bija pašķīrušies. Izredzētā tauta bija izgājusi cauri. Un ēģiptieši domāja, ka viņi tos panāks un iznīcinās un atkal pavērdzinās. Jūras ūdeņi sakļāvās, un viņi aizgāja visi bojā. Un tad visu to redzēdami, ļaudis aizvien palika savā neticībā. Jā, mēs varētu sacīt, viņi bija redzējuši debesu zīmes, brīnišķas lietas, un tomēr palikuši neticīgi. Un tad Dievs solīja viņus ievest apsolītajā zemē, kur viņi varētu klusi un mierīgi dzīvot, tad, kad viņi tur ieies pēc Dieva padoma. Izraelieši sūtīja tur pizlūkus. Tie pārstaigāja šo zemi veselas 40 dienas. Labi visu izpētīja. Ieraudzīja, izmeklēja, redzēja, cik tur brīnišķīgi cilvēki dzīvo, cik laba ir tā zeme, ko Dievs bija apsolījis jau viņu tēvu tēviem senos laikos dot viņiem, un viņi tagad ir pienākuši pie tā visa klāt. Un tad, kad izlūki atnāca, tad lielākā daļa no viņiem bija šaubīgi. Tur ir nocietinātas pilsētas, tur dzīvo ražena auguma ļaudis, mēs pret viņiem jutāmies kā siseņi, un nemaz tā zeme nebija tik laba, kā bija solīts, labāk tur neiesim. Un tad kad viņi bija kurnējuši uz Dievu. Tad Dievs sacīja par katru dienu, ko jūs esat redzējuši šo brīnišķīgo zemi. Jums būs viens gads jāpavada tuksnesī. Līdz visu to kurnētāju un neticīgo kauli tur tuksnesī arī paliks. Un tie bērni, par kuriem jūs sacījāt, kad mēs iesim tajā zemē, tad mūsu mīļie bērniņi un mazuļi kļūs par vergiem. Viņi tur ieies. Viņi tur dzīvos. Bet jūsu kauli kritīs tuksnesī. Un tad Dievs 40 gadus tuksnesī baroja savus ļaudis ar brīnumainu maizi. Tāpēc Dieva pavēles nezinu, kurienes uzradās kā rasa no debesīm. Pēkšņi bija. To varēja savākt un visam lielajam ļaužu pūlim pietika. Viņi izgāja cauri šiem 40 gadiem tuksneša klejojumos. Viņi kājas nepietūka. Viņi drēbes nenovalkājās. Viņa nenomira no bada. Jā, bet kurnētāja kauli krita tuksnesī. Un tagad redzēdami šo Jēzus darīto zīmi. Jūdi viņi meklē atkal un saka, kādu zīmi tu mums rādi, lai mēs tev ticam. Mūsu tēvi ir 40 gadus tuksnesī ēduši maizi no debesīm. Jā, jā. Viņi ēda gan, un viņu kauli krita tuksnesī. Šī maize viņam nepalīdzēja ieiet apsolītajā zemē. Viņu bērni gan iegāja, bet viņi paši gan nē. Un Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalks. Un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Pagājušajā svētdienā bija labā gana svētdiena. Un mēs pieminējām tos senos vārdus, kur tas kungs pats savu tautu ganīdams ir arī par to atstājis piemiņu. Un brīnišķīgu mācību, kur Dāvids saka, tas kungs ir mans gans. Man netrūks nieka. Viņš man liek ganīties zālainās ganībās, viņš mani vada pie palēna ūdens. Kaut es arī staigāju nāves ēnas ielijā, taču ļaunu nebīšos. Ko nozīmē šī tā kunga ganīšana? Uzreiz to pat nevar aptvert. Šķiet, nu jā, kur tad ir tās zālainās ganības, tas palēnais ūdens? Jā, šīs pasaules nemierā, nāves ēnas ielijā, tas kungs atradīs kādu kaktiņu, kur mums būs labi, kā apsolītajā zemē, kurā reiz Izraēla ļaudis iegāja. Tur tas būs. Nē. Dāvids noslēdz šo psalmu pavisam citādi. Viņš nesaka, un tad tu man ievedīsi tādās zālainās ganībās, kur es ganīšos, un kur šis palēnais ūdens vienmēr tecēs, un kur vairs nebūs nāves ēnas ielējis. Viņš saka, nē, es palikšu tā kunga namā mūžam, vienmēr. Jā, kas gan ir šai nāves ēnas ielijā, šīs zaļās ganības, šis palēnais ūdens. Klausies, mīļais kristiet, un neaizmirsti. Šī zālainās ganības nav ne tevī, nekādā citā, nekādā pasaules laimes zemē. Bet Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Tās ir tavas zālainās ganības. Kas nāk pie manis, tam nesalks. Un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Tie ir tavi palēnie, lēnie un mierīgie nesaduļķotie ūdeņi. Jēzus pats. Šajā nāves ēnas ielijā viņš pats ir tavas zaļās ganības. Viņš pats ir tavs dzidrais, skaidrais un brīnišķais dzīvības ūdens. Jā, šeit viņu baudīdams, viņu ēzdams un dzerdams, jo nav nekur tādas barības un tāda dzēriena, kas tev dotu mūžīgo dzīvību. Tikai tā kunga namā palīdams vienmēr, tu vari to baudīt. Viņš tev dod sevi. Ja būtu kāda cita laba vietiņa šai pasaulē, tad viņam nebūtu bijis jānāk. Tad viņa būtu ierakstīta un uz kartes uzzīmēta un tu varētu to atrast. Ja tu pats varētu atrast šīs zaļās ganības un šo dzidro lēno ūdeni, viņam nebūtu jānāk. Jāmirst pie krusta un sevi jāatdod. Bet nav šajā nāves ēnas ielejā neviena cita vietiņa un neviens cits veids, kā tev cilvēku dzīvot. Tāpēc viņš, tavs mīļais kungs, tavs labais gans, saka, es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Redziet, klausieties un dzirdiet to vārdu nemūžam. Visas citas lietas izbeigsies. Reiz vecajā derībā tas kungs sauc uz savu nesaprātīgo tautu, kas nemeklēja pēc sava kunga. Labā gana. Viņš acīt ir izrakuši sev akas, cauras akas. Kas ūdeni netur. Jā, kādu laiku varēja dzert, neslāpa. Kādu laiku varēja baroties un ēst, nesalka. Gluži tāpat kā Jēzus šeit saka, kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps. Mums jau var nesalkst un neslāpst, arī bez Jēzus var sacīt šīs pasaules ļaudis. Varbūt kādu laiciņu, jā. Bet tā, ka no kuras tu dzēri, ir caura. Un tā maize, ko tu ēdi, nav dzīvības maize. Tā ir šeit pat pasaulīga lieta, kas izbeigsies. Un tad gan tev salks un slāps cilvēki. Bet Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks. Un kas man tic, tam neslāps. Nē mūžam. Es jums sacīju, ka jūs gan esat mani redzējuši. Tomēr neticat. To viņš saka šiem neticīgajiem, pasaulē meklētājiem, kas grib iet garām labajam ganam un dzīvības maizei un paši sasniegt. Visi, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom. Redziet šīs pasaules svētie. Visi šīs pasaules pamatu zinātāji. Arī šie bauslības ļaudis, kas to tik labi ir izpētījuši, iemācījušies, kas šķiet viņiem debesis atvērušās, viņi redz debesu parādības eņģeļiem, vai eņģeļi viņiem kalpo. Droši vien, ka pat tā. Tie visi iet garām. Viņiem šķiet, ka viņi iet pareizajā virzienā. Jo kā tad, ja viņi nebūtu tik gudri, tik svēti, tik taisni, vai tad Dievs viņus pieņemtu? Jēzus saka, visi, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un nevienu, kas pie manis nāk, Es nedzīšu prom. Dzirdiet, grēcinieki, nāciet šurp, kur tas kungs ir savā svētajā namā. Visi tie, kas neesat meklējuši, atradīsit. Visi tie, kas esat maldījušies, redzēsit gaismu. Jā, necienīgie, jā, grēcīgie, jā, ļaunie, jā, tie, kuriem debesis neatvērās un eņģeļi nenokāpa kalpodami, kas nebija izzinājuši pasaules pirmspēkus un vislielāko gudrību, kādu vien pasaulē ir, kas vēl aizvien esat grēcinieki, grēka mocīti ļaudis. Nevienu viņš nedzīs ārā, pat ne pašu ļaunāko. Tēvs mūs ir šurp vedis pie Jēzus. Šī dzīvības maize, šis palēnais dzidrais ūdens un zaļās ganības mums ir šeit, kur skan viņa vārdi, kas rada ticību, kur viņš dod svētajā vakarēdienā savu miesu un asinis, kur viņš atkal un atkal piedod mūsu grēkus, mūsu vainas. Mēs nevaram sacensties ar svētajiem, garīgajiem, zinošajiem. Nevaram. Viņi, protams, ir labāki par mums. Bet mēs neskatāmies ne uz viņu svētumu, nec to, kā viņi to sasnieguši vai panākuši, nec kā viņiem garīgās dzīles atvērušās, jo mēs zinām, pat ja mums tā būtu, tas mums nekā nelīdzētu. Bet mēs savas domas ceļam uz augšu, uz Kristu, kas ir pie Tēva labās rokas, un savā vārdā klātesošs savā draudzē, kurš ir sacījis, ka no šī mielasta, kur mēs, kā viņa miesas locekļi, ar viņu savienoti baudām ik dienas, viņš nepadzīs nevienu, kurš tic, kurš pie viņa kļaujas. Pat ja viņš darītu savam pestītājam pareizai lielas, jo lielas sāpes, kā mēs to darām, viņš saka, mana sūtītāja griba ir tā, lai neko no tā, ko viņš man ir devis, es nepazaudētu, bet augšām celtu pastarā dienā. Es neesmu no debesīm nācis, lai darītu savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis, un viņa griba ir, lai neviens nepazūd. It neviens. Mana tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Tie, kuru acis redz līdz šīs pasaules pamatiem, kur aci spēja paskatīties pa debesu vārtiem un logiem iekšā, tā, ka pat eņģeļi pie viņiem nokāpi un viņiem kalpo, tiem tas viss nebūs. Bet tiem, kas uzlūko savā ticībā Dievu dēlu, no vārda, kas dzirdēts, no dāvanām, kas saņemtas, tur viņu pazīdami, uzlūkodami gar acīm. Tie neies bojā nemūžam. Svētīgas ausis, kas dzird, ko dzīvības kungs saka. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Un jūdiem viņš saka, jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī un ir miruši. Maize, kas nākusi no debesīm, ir tāda, ka tas, kas to ēd, nemirst. Dzīvojiet, mīļie, nemirstiet, dzīvojiet, dzīvojiet mūžīgi un nemirstiet nekad. Lai jūsu dvēseles dzīvo Jēzū, viņam gods un slava līdz ar tēvu un svēto garu mūžīgi mūžos. Āmen.